SBS Radio.
Tidak ada gading yang tak retak. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada para pendengar untuk memberikan saran masukan, dan Anda dapat mengirimkannya ke sbs.com.au/Indonesia atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau 03-9449-2208. Nah, kini tibalah saatnya. Ini Bapak Dalang kami untuk siang hari ini untuk beberapa menit, yaitu Dr. Nyarwi Ahmad. Beliaunya dosen senior bidang komunikasi
di Departemen Ilmu Komunikasi
yeah. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, yang saat ini sedang melakukan postdoctoral research, yeah. Ya Bapak, yeah. Di Universitas Melbourne sejak bulan September yang lalu. Jadi sekarang sudah seperti orang Melbourne, Pak?
Ah, belum juga. Masih ya, Bu.
Masih belajar menjadi, yeah, orang Melbourne. Bapak, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin, yeah, Bapak untuk membahas ini. Saya langsung saja, Pak, karena sekali lagi waktunya sangat, yeah, sempit, untuk membahas tentang ini, sepak terjang dari calon presiden yang kedua, itu nomor dua maksudnya, yeah, yeah, yaitu Pak Prabowo. Karena selama, yeah, ini kami sudah mengulas tentang Pak Jokowi, jadi mungkin akan lebih seimbang kalau kita juga mengangkat itu sepak terjang Pak Prabowo itu.
Iya, yeah, selama beberapa minggu terakhir bahkan, ya, sepak terjang Pak Prabowo ini luar biasa saya lihat. Artinya kalau dari kacamata atau perspektif marketing politik, ini model marketing politik yang ekspansif, ya. Artinya benar-benar beberapa target pasar elektorat, ya, yang ditarget itu luar biasa disisir, ya, oleh baik Pak Prabowo maupun Sandiaga Uno, dan menggunakan beberapa strategi yang menarik, termasuk salah satunya political dumping down. Jadi, dan populisme juga, gaya style yang populis, ya. Kalau kita lihat gaya Prabowo berapa kali bilang make Indonesia great again, ini sangat Trumpisme banget gitu, ya. Terus kemudian juga ada banyak kritik yang dia elit Jakarta, dia bilang lagaknya begini begitu dan seterusnya. Paradoks in ekonomi Indonesia, dia bilang Indonesia dikuasai beberapa gelintir orang saja, rakyat hanya jadi penonton, kira-kira gitu. Ini luar biasa. Kemudian yang menarik, Bu Sri, ya, dari sisi ini kemarin saya sempat mencermati beberapa visi misi itu, ya, baik capres Pak Prabowo, Pak Sandi maupun Pak Jokowi Maruf Amin yang petahana. Yang menarik adalah saya bandingkan apa sebenarnya atau mana saja target pasar politik yang coba disasar atau didres, paling tidak di dokumen formal itu, ya, sebelum kita lihat apa yang dilakukan selama ini di berbagai daerah Indonesia.
Kelompok mana itu, Pak?
Betul, ya. Pak Prabowo misalnya saya contohkan secara eksplisit menyebut guru honorer, tenaga honorer, ya. Yang itu di Pak Jokowi berapa kali kelompok guru ini demo. Dan kemarin aja beberapa hari lalu masih demo juga itu, seperti itu misalnya. Terus juga misalnya dia mengadres, ya, santri, ya, walaupun di Pak Prabowo.
Ini Pak Jokowi?
Betul, bukan, di Pak Prabowo malah. Di Pak Jokowi bahasanya pesantren, jadi institusi atau komunitas pesantren, ulamanya, ya. Sementara di Pak Prabowo menyisir santrinya, seperti itu. Ini kan contoh bagaimana strategi marketing politik ekspansif, ya. Apa yang kira-kira bocor dan tidak bisa dijangkau Pak Jokowi, itu kira-kira mau diambil Pak Prabowo gitu. Misalnya contohnya begitu. Ojek online, ada berapa kontroversi isu yang sengaja dimainkan, ya. Ini juga tactical populis juga, ya. Dia ngomong misalnya lulusan SMA apa hanya berakhir jadi ojek online, bahkan pengangguran dia bilang makin banyak dan seterusnya. Walaupun ada kontroversi yang demo, beberapa kelompok demo, ya, ojek online itu demo. Tapi saya lihat ini jadi momentum untuk mereka mengklarifikasi, ya, menanyakan kepada publik, melihat, bahkan menanyakan apakah benar mereka puas dengan pekerjaan mereka, nyaman dan seterusnya. Nah, isu-isu seperti ini luar biasa dimainkan oleh kubu penantang, seperti itu.
Bapak, ini apakah ini merupakan suatu pertanda bahwa pertarungan antara kedua capres itu ini sudah mengalami atau meningkat ke babak yang berbeda dari,
ya,
yang
saya lihat sebelumnya. Ya, dibandingkan awal-awal bulan masa kampanye pemilu, ini mengalami eskalasi yang cukup substantif, ya.
Bukan saja eskalasinya, Bapak, yang saya maksudkan memang pendekatan-pendekatannya,
oh,
itu,
iya,
juga berbeda.
Iya, pendekatannya berbeda. Saya contohkan Pak Jokowi yang dulu agak tenang, terakhir-terakhir reaktif dan defensif. Jadi bilang politik gendruwo gitu kan, terus kemudian politik sontoloyo, kita mendengar itu seperti itu, dan ini adalah strategi defensif. Memang wajar, kenapa? Karena juga begini, kalau kita lihat di beberapa data survei itu kan, elektabilitas Pak Jokowi yang dipotret oleh beberapa lembaga survei itu masih kurang di bawah, kira-kira di bawah 60%. Itu belum aman untuk petahana. Sementara non-petahana itu masih melihat bahwa ada banyak hal yang ketidakpuasan, paling tidak mereka yang belum menentukan pemilih yang belum menentukan pilihannya itu masih bergerak di angka, di beberapa data survei menyebutkan 15, 12, atau 12%, sampai 20% bahkan. Nah, ini mereka mencoba melihat peluang-peluang ini, meskipun di beberapa mereka mengatakan, di lembaga survei juga banyak mengatakan mereka yang undecided voter ini belum tentu, masih belum sepenuhnya menjatuhkan ke Pak Prabowo, tapi sebagai peluang sepertinya penantang ini luar biasa semangatnya, saya lihat.
Memang kalau saya simak dari, kebetulan Pak Nyarwi juga ada dari laporan CNN misalnya pada waktu panel dan sebagainya dan lain-lainnya, itu memang ada. Namun satu hal Bapak yang saya tidak, kalau dalam bahasa Inggrisnya, I cannot help it, begitu loh Pak. Saya tidak dapat mengekang diri untuk tidak membandingkan misalnya. Karena selama ini Bapak, kalau petahana jelas karena ingin mengatakan memang harusnya nadanya tidak perlu bertahan, tapi mengatakan bahwa saya sudah mencapai ini dan sebagainya. Nah, tapi kalau pihak yang pesaing atau pecundang itu kan memang selalu begitu kan Bapak, saya akan lebih baik lagi, akan mendapatkan kesempatan. Tetapi satu hal yang tidak pernah dibicarakan adalah bagaimana mereka-mereka itu akan memperbaiki apa yang dikatakan, oh ini masih jelek dan sebagainya. Nah, itu lain dengan kalau kampanye di Australia ini Bapak.
Iya betul. Nah, mungkin konteksnya berbeda antara di Australia dengan di Indonesia ya. Pemilih rasional saya yakin di Australia jauh lebih besar ya. Kalau di Indonesia beberapa mengatakan tidak lebih dari 40%. Kita bisa bayangkan, artinya sisanya kan kombinasi antara beberapa hal yang mempengaruhi cara berpikir mereka ya. Termasuk isu-isu yang sifatnya emosional, politik identitas yang berbasis agama misalnya, seperti itu. Nah, Pak Jokowi luar biasa dalam menyampaikan capaian-capaian programnya. Tim kampanye juga luar biasa dalam mengkomunikasikan apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, seperti itu. Nah, problemnya adalah apa yang sudah diwujudkan oleh Pak Jokowi itu sampai hari ini oleh penantang, kubu penantang, itu coba di downgrade dengan cara apa? Bahwa manfaatkan, kemudian dimasukkan pertanyaan ke pemilih, ke elektorat. Ya, Pak Jokowi membangun, contohnya ya, membangun infrastruktur. Apakah itu apa dampak manfaatnya langsung ke income Anda, seperti itu, ke ekonomi, kemampuan Anda, daya beli Anda, seperti itu. Nah, ini kan contoh-contoh, bukan menjanjikan, malah melempar pertanyaan. Ya. Jadi membalik apa agenda besar Pak Jokowi, narasi besar tentang Indonesia, infrastruktur, pembangunan ini dan itu. Kemudian dikontraskan dengan hal-hal yang sifatnya empirik, hal-hal yang terkait dengan apa yang dirasakan pemilih. Nah, ini memang agak berat di kubu Pak Jokowi ya. Beberapa kali ibarat capaian kerja keras nggak dilihat karena manfaat. Ini dalam marketing politik juga begitu. Kadangkala bukan visi besar dari politisi tentang ini, tapi
memutarbalikkan fakta itu Bapak, saya mengatakan.
Iya, itu dan juga ini Bu Sri. Kira-kira manfaat personal apa yang didapat pemilih? Itu kan tidak semua orang mungkin merasakan ya, walaupun banyak ya di pedesaan sekarang dengan dana desa itu
terbuka
besar
dan sebagainya,
seperti itu. Ya, tapi ini permainan emosi ya. Dan
Bapak, itulah namanya permainan politik dari para politisi, kan? Kan demikian. Ya. Nah, ini menjadi PR bagi tim sukses Pak Jokowi kan, bagaimana menangani masalah ini. Tapi memang saya akui Bapak, apa yang Bapak angkat itu tadi yaitu semuanya itu personal. Jadi masalahnya bukan lagi yang besar, tapi pendekatannya secara personal begitu. Dapat untung nggak kamu?
Iya ya. Betul.
Makanya enak nggak sekarang hidup kamu?
Ya, itu nah kan pertanyaannya begitu. Termasuk yang konyol. Ya, saya tidak mengatakan itu ya. Narasi yang muncul di era Pak Harto ya termasuk gambar enak zaman kuto seperti itu kembali muncul, swasembada kembali muncul dan seterusnya. Ya, artinya ada semacam imajinasi pemilih yang coba ditarik lagi ke zaman-zaman yang dianggap lebih nyaman, padahal tentu jauh lebih berbeda karena demokrasi sistemnya udah berbeda seperti itu. Tapi yang satu lagi itu tantangan Pak Jokowi justru di pemilih kelas menengah dan segmen kaum pemilih pemula, dan mereka tidak mengerti orde baru, tidak mengerti macam-macam. Nah, di sini tampaknya kubu non petahana, maksud saya penantang, sangat agresif, dan di sini taruhan yang menentukan untuk pilpres mendatang saya kira.
Bapak, ini memang pelajaran politik bagi semua pihak itu Bapak, bahwa apa pendekatannya itu harus diubah. Saya ingin mengarah kepada masalah agraria itu dengan pemberian sertifikasi dan sebagainya. Tapi rupanya kita tidak punya waktu.
Okay.
Dan juga untuk masalah milenial. Jadi ini merupakan PR Pak Nyarwi untuk beberapa minggu atau saat ini sebelum kembali ke Indonesia, Bapak.
Okay, okay.
Terima kasih Pak Nyarwi.
Iya, terima kasih. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.